blaðsíða 88. 20 aðferðir til að segja nei. 1. Nei, mér langar ekki til þess. 2. Ertu eitthvað verri? Heldur ég fá vasapeninga ef ég kem heim lyktandi af áfengi og tóbaksreyk? 3. Nei, mér líður vel án þess. 4. Foreldrar mínir myndu ganga á göflunum. Það líst mér ekki á. 5. Kemur ekki til greina. Pappi og mamma hafa lofað mér að borga fyrir ökukennslu ef ég held mig frá því. Gerir þér ekki grein fyrir hvað kostar að fá bílpróf? 6. Ef þú sæir hvað þið lítið hallarislega út, hefðir þú ekki heldur byrjað. 7. Nei, það vil ég ekki. Ég ætla mér að stunda íþróttir, tóbak og áfengi spilla bara fyrir árangri. 8. Uss. Drukki fólk verði sér bara til skammar. Það vil ég ekki. 9. Nei, ég lofaði að koma snemma heim. Það fyndist á lyktin ef ég hefði reynta. Þú getur ekki ímyndað þér hversu lyktnæmt fólk heima hjá mér. 10. Nei, ekki í dag. 11. Þakka yfir ég reyk ekki. 12. Ég þarf að vakna snemma morgun og verða að vera hress. 13. Ég drekk ekki. 14. Hvað það að aðrir geri það? Einmitt þess vegna ætla ég að halda mig frá því. Ég kann vel við að skera mig úr. 15. Brennivín? Nei, þakka ég fyrir. Mér finnst gos miklu betra. 16. Ertu ekki læs? Það stendur þarna á pakkanum að reykingar drepi. 17. Nei, takk. 18. Það óþarfi. Ég skemmti mér ágætlega án þess. 19. Ég held nú síður. Mér finnst ekkert sniðut að lykta anstíkilega. 20. Nei, svo vitlaus ég ekki.